Pēdējo reizi mēs arī jums tikāmies šī gada martā. Tas bija Krimā toreiz. Bija tāda sajūta, ka tajā brīdī gan daudz ukraiņu, gan Eiropas Savienības politiķu nu, tādos prātos bija tāda kā eiforija vēl par to, kas tika sasniegts Maidanā. Šīs tevi varas maiņa un tie procesi, kas bija aizsākušies, vies cerības par varbūt spožu nākotni un lieliem darbiem. Taču vienlaicīgi jau tajā brīdī, tieši marta sākumā, nācās saskarties arī ar pirmajiem signāliem par to, ka Krievijai attiecībā uz Ukrainu un īpaši uz Krimu ir pilnīgi citi plāni un ilglaicīgi plāni, ja tā varētu teikt. Jums un Lietuvas vēstniekam Vaitekūna kungam, kā Eiropas Savienības tobrīd īpašiem sūtņiem, bieži vien tika uzdot jautājumi, vai Eiropa mūs aizstāvēs, vai Eiropa mums palīdzēs. Kā jums liekas, vai Eiropas Savienībai savus solījumus ir izdevies izpildīt, un ja jā, tad cik lielā mērā?
Protams, ka viss ir saistīts ar ekspektācijām, cik tās ir lielas un pamatotas. Es domāju, ka sākotnēji liela daļa ukraiņu bija vīlušies tādā lēnīgā Eiropas Savienības reakcijā, bet ar laiku nonāca pie secinājuma, ka Ukrainai kā suverēnai valstī pašai ir jāizrāda sava griba un spēja uztvert gan sevi kā pastāvīgu valsti, gan arī rīkojoties pastāvīgi sagaidīt Eiropas Savienības attieksmi. Un es domāju, ka Eiropas Savienība, šis 28 valstu kopums, ir demonstrējis patiesi lielu vienotību attiecībā uz Ukrainu un mehānisms, kas tika iedarbināts Ukrainas aizstāvībai un solidaritātē ar Ukrainu, nosakot dažāda veida ierobežojumus Krievijai, kura rīkojās agresīvi pret Ukrainu un deklarēja arī visus Eiropas mūsu zināmās vērtības kā sev nepieņemamas. Ja? Šeit jau Eiropa kopumā uztvēra šo konfliktu un sāka uztvert šo konfliktu kā tādu, kas iziet ārpus Ukrainas teritorijas un varētu teikt, ka liela daļa no Eiropas Savienības politiķiem varētu būt vienas prātas ar Ukrainas premjerministru Jaceņuku, kurš raksturoja šo situāciju kā Krievijas karu pret rietumiem, kurš notiek Ukrainas teritorijā. Vai Eiropas Savienība varēja darīt vēl ko vairāk? Tas, acīm redzot, būs nākotnes pētnieku uzdevums to izpētīt, bet šajā brīdī liekas, ka tā ir liela vienotības parādīšana no Eiropas Savienības puses.
Noteikti arī Latvijai nākamā gada pirmajā pusē būs savs vārds sakāms un savs ieguldījums veicams šajā lietā. Apmaiņā pret šādu palīdzību visticamāk, kā tas parasti Eiropas Savienībā notiek, noteikti tiks prasītas gan reformas, gan pārmaiņas, un mēs jau redzam, ka šis process faktiski ir sācies. Kā jums liekas, vai pašreizējā Ukrainas valdība, prezidents, vai viņi spēs nodrošināt šīs te pārmaiņas, un vai sabiedrība būs gatava tās pieņemt?
Jā, es domāju, ka jūsu pēdējā piezīme ir ļoti būtiska, jo no vienas puses Maidans un tā tad aktīvā sabiedrības daļa, aktīvā pilsoniskā sabiedrība pieprasa pārmaiņas un deklarē, ka ir gatava arī dažādām grūtībām tās pārvarēt. Bet vai dzīves līmeņa strauja pasliktināšanās ikdienā būs pieņemama ilgstošā laika posmā, tas ir jautājums. Nav jau citas izējas valstī. Patiesi iepriekšējā varas kopa nespēja valsti attīstīt tādā virzienā, lai dzīve būtu komfortabla lielākai daļai valsts iedzīvotāji. Tas tagad ir jāizdara jaunajai varai. Gatavība reformām politiskajā elitē deklaratīvā līmenī tā ir, un arī jaunais parlaments, kurš 26. oktobra vēlēšanu rezultāts parāda, ka viņi ir spējīgi pieņemt valstī nepieciešamus likumus, kas nodrošina reformas. likumdošanas jomā, es domāju, tas risināsies vienkāršāk implementācija. Tas ir grūtākais, jo ieviešana jau ir ierēdniecības rokās un cik ierēdniecība ir spējīga, kāda ir šī administratīvā kapacitāte, tas ir pavisam cits stāsts. Un palīdzība Ukrainai ir vajadzīga visdažādākajās jomās, gan ekspertīze, gan finansu resursi, tiešām milzīgs darba apjoms, bet tā apņēmība ir. Priekšnoteikumi naudas saņemšanai ir izvirzīti un tie ir skaidri. Ukrainas varas kopai, ja tā to var nosaukt, viņiem ir jāstrādā, nu nav citas izejas. Starptautiskais valūtas fonds misija ir pieņēmusi lēmumu atgriezties Ukrainā, lasīja, ka 2. janvārī, nu, un attiecīgi, lai saņemtu kārtējo aizdevumu no Starptautiskā valūtas fonda, ir jāparāda, kas ir izdarīts. Jaunie ministri ir apņēmības pilni to darīt.
Kā no jūsu skatu punkta, kā izskatās Ukrainas ekonomika pašlaik? Bieži vien tiek rakstīts un runāts arī par to, ka faktiski jau nevar runāt par tādu tik ļoti radikālu pašas sistēmas maiņu Ukrainā, jo bija vieni oligarhi, tagad ir faktiski citi oligarhi un noteikumi tiek pielāgoti tiem citiem. Kā tad ir mainījusies Ukrainas, varbūt, ekonomiskā vide gan pēc Eiropas sankcijām, gan Krievijas pretsankcijām šajā visā situācijā atkal Ukraina pa vidu?
No speciālistu viedokļa tā aina, cīm redzot, būs profesionāli noformulēta un viena no mana viedokļa ir cerības, ka uzņēmēji vide Ukrainā sakārtosies un viņi pamazām tajā virzienā arī virzās, kad vai nodokļu sloga atvieglošana, kas tiecīgi ļauj maziem vidējiem uzņēmējiem attīstīties, tā ir Ukraiņu uzņēmēji ir ļoti dinamiski, meklē kontaktus ar ārpasauli, asociācijas līguma parakstīšana ir labs stimuls uzņēmējiem aktīvāk darboties eksporta jomā. Eiropas Savienības vienpusēji piešķirtās muitas nodeva atcelšana ukraiņu precēm ir ļoti stimulējošs faktors ukraiņu uzņēmējiem. Domāju, arī Latvijas uzņēmējiem varētu būt interesanta ukraiņu produkcija cenas dēļ. Un ukraiņi manās sarunās, kas man ir bijuši dažādos reģionos ar pašvaldību vadītājiem, ar tirzniecības rūpniecības kameru pārstāvjiem, uzņēmējiem. Šajās sarunās izskan liela vēlme mācīties no tā, kas, piemēram, Latvijā ir noticis pēdējos gados, pielāgojot savu produkciju pa visiem citiem standartiem, tiksim, kā šī standartizācija notiek, tādas praktiskas lietas. Tas nozīmē, ka viņi interesējas, viņi ir aktīvi, viņi vēlas attīstīties, neskatoties uz patiesi ļoti, ļoti smago situāciju. Nav tāda sajūta, ka cilvēkiem ir rokas nolaidušās, jā, un gaida, tiksim, kad tikai silta gulta, jā, un viss. Nē, viņi ir darbīgi. Kas attiecas uz lielu uzņēmējiem un tiem cilvēkiem, kuriem, teiksim, naudas apjoms automātiski nozīmē arī ietekmi politikā, viņi ir dažādi, protams, jā, un protams, ka atteikties no saviem ienākumiem nav dīžas intereses nevienam. Parlaments, kā es teicu, pēc 26. oktobra parlamenta vēlēšanām ir stipri nomainījies sastāvu ziņā, un šī te oligarhu ietekme, viņa ir, manuprāt, caurspīdīgāka. Līdz ar to tas ir valstī kopumā izdevīgāk.
Jums noteikti ir informācija par latviešu uzņēmējiem Ukrainā. Kā ir tā situācija? Vai Vai viņi bēg no Ukrainas, vai arī tieši otrādi varbūt ir vērojams kaut kāds pieplūdums ar cerību izmantot šo te varbūt nestabilo situāciju, lai spekulētu, nopelnītu, vai arī varbūt vienkārši godīgi rastu jaunas izaugsmas iespējas.
Nu redzat, tie pēdējie tad arī grieztos Latvijas vēstniecībā. Jā, par pārējiem grūti komentēt. Bet es gribētu tiesībā iedrošināt Latvijas uzņēmēju skatīties Ukrainas virzienā. Donbasa okupētā daļa nav tā vieta, kuru tagad vilinātu uzņēmējus, bet ar laiku tā arī var kļūt par interesantu biznesa vidi. Man jau ir, neteiksim, ka pārmetuši, bet varbūt uzskata man par nelabojumu optimisti, ja? Bet es tiešām domāju, ka agri vai vēl tā situācija normalizēsies un arī tie naudas līdzekļi, kas no citām Eiropas Savienības valstīm un citām rietumu valstīm un starptautiskiem dažādiem fondiem ieplūdīs Donbasā, tāpat arī ar laiku Krimā, ka tas varētu būt noderīgi Latvijas uzņēmējiem, tā teikt, turēt to roku uz pulsa un izmantot to faktu, ka Kijevā ir Latvijas attīstības aģentūras pārstāvis, zinošs cilvēks, kurš var būt kā tāds neliels locis, jā, un parādīt tos labākos ceļus, kā uzsākt biznesu Ukrainā vai arī tiem, kas jau tur ir, no attiecīgi piepalīdzēt, noturēties. Tāda bēgšana nav pamanīta. Kopumā investīciju klimatam ir tendence uzlaboties, neskatoties uz to, ka daļa Ukrainas teritorijas, kā es jau teicu, ir okupēta, anektēta un daļā vēl notiek militārs darbības, bet nu, lielākā daļa teritorijas dzīvo mierīgu dzīvi, attīstās un meklē kontaktus. Tā starpā arī ar Latviju, arī tirzniecības rūpniecības kamerai ir savs pārstāvs. Mums ir resursi, ar kuriem var rēķināties.
Jūsu neglābjumais optimisms tomēr liek man uzdot varbūt pēdējo jautājumu. Mēs redzam, ka pašlaik Ukrainas valdībai priekšā ir ļoti daudz izaicinājumu. Nu, par to, kā viņam veiksies ar ekonomiskās situācijas sakārtošanu, to mēs redzēsim varbūt nedaudz vēlāk. To, ka pašlaik īsti neizdodas diplomātiski veiksmīgi sarunāties ar to pašu Krieviju, to mēs redzam jau tagad. Kā jūs redzat nākamo gadu Ukrainā?
Es piekrītu viņu premjerministram, ka tas būs ļoti smags gads. Būs smagāks kā šis tīri ekonomiski, jo reformu rezultāti būs manāmi un katastrofālais naudas trūkums arī valsts kasē, arī par sevi liks manīt milzīga izdevuma daļa iet aizsardzībai, kas ir pirmā prioritāte neapšaubām, ja, un tas napēd daudz līdzekļus, bet Ukraiņi paši ir noskaņot patriotiski un saprot aizsardzības nozīmi tīpaši šajā brīdī. Jo, diemžēl, lielais kaimiņš Krievija nekādā veidā nevēlas pārorientēties no šīs te diplomātijā saucam par zero-sum game uz win-win situāciju, ka patiesībā attīstīta plaukstoša Ukraina ir arī Krievijas interesēs. Un tas ir tas lielais izaicinājums arī diplomātiem mēģināt jebkādiem pieejamiem diplomātiskiem līdzekļiem Krievijā šo atziņu piedāvāt un apelēt pie saprāta, ka tā ir vienīgā izeja vispār un attīstības priekšnoteikums Eiropā kopumā. Mēs esam 21. gadsimtā, kur mēs līdz Krievijas šādai brutālai rīcībai nebijam iedomājušies, ka varētu būt militāri konflikti Eiropas pašā viducī, jo Ukraina jau ir viena no lielajām Eiropas valstīm. Viņi, kur ir izvēlējušies paši brīvprātīgi un teiksim, revolucionārā ceļā panākuši to, lai Eiropas izvēle viņu virzīšanās uz tiem standartiem, kādi ir Eiropas Savienības valstīs, ka tam ir, viņiem ir pamats šo izvēli izdarīt un tajā virzienā strādāt. Un ja kāds uzskata, ka tas nav atļaujams, tad tā tiešām man ar 21. gadsimta domāšanu neasociējas.